Velkommen til en ny episode av Advokatene forklarer. Dette en spesialepisode I forbindelse med Wiersholms Oslo Privacy Conference, som vi arrangerte tidligere år. Med meg har jeg Kristine Stenbro, som seksjonssjef for teknologi, sikkerhet og tilsyn I Datatilsynet, og Anders Obrestad, som juridisk seniorrådgiver. Jeg Rune Opdahl, partner I Wiersholm. I januar I år holdt dere et foredrag på Oslo Privacy Conference, som omhandlet hvilke forventninger og krav Datatilsynet har til virksomheters personverndokumentasjon. Dette foredraget fikk mye oppmerksomhet. Virksomheter har lenge lurt på hva slags dokumentasjon Datatilsynet forventer at man har for å etterleve GDPR. Mange satt pris på at dere nå har gitt oss noe mer håndfast å forholde seg til. Samtidig mener nok noen at det dere presenterte I foredraget går litt vel langt, og at det innebærer en uforholdsmessig stor dokumentasjonsbyrde for virksomheter, uten at det nødvendigvis gir et bedre personvern. Som dere var inne på I foredraget, så har ikke GDPR noen generell bestemmelse om dokumentasjon. Det finnes enkelte bestemmelser som krever dokumentasjon, sånn som personvernerklæringer, databehandlere, avtaler og behandlingsprotokoller. Men disse bestemmelsene ikke tema for dagens podcast. Derimot så finnes det en artikkel 24, hvor det står at den behandlingsansvarlige har plikt til å påvise etterlevelse av GDPR. Dette impliserer et krav til dokumentasjon, men bestemmelsen sier ikke noe mer om hva som kreves. Og det det vi skal snakke om I dag. Så vi begynner rett og slett med det litt åpne spørsmålet. Kan dere forklare hva datatilsynet forventer at en virksomhet har av dokumentasjon for å påvise etterlevelse av GDPR?
Ja, det jo som du sier at det følger da artikkel 24 som da utdyper og spesifiserer det vi kaller ansvarlighetsprinsippet som I forordningen artikkel 5 nummer 2 at den behandlingsansvarlige da ansvarlig for og skal kunne påvise at behandlingen skjer I samsvar med forordningen. Og vi snakker jo ikke bare da om et ansvar I den forstand at man ansvarlig hvis noe går galt, det snakker om et proaktivt ansvar for å sikre etterlevelse og forhindre brudd. Og det følger jo da også ordlyden, altså å påvise at det virksomheten som har bevisbyrden for at det gjort. Og disse bestemmelsene de illustrerer jo også et skifte da fra det gamle personvernregelverket fra år 2000, som var før forordningen, hvor det da I større grad var snakk om konsesjonsordninger og forhåndsgodkjennelser og ting som måtte sendes til datatilsynet, mens under forordningen så systematikken og den klare hovedregelen at det den behandlingsansvarlige som ansvarlig og som må vurdere om behandlingen I tråd med forordningen. Og da det jo også naturlig at det stilles krav til dokumentasjon og ansvar for de vurderingene som gjøres, og da jo derfor blitt skrevet I litteraturen knyttet til personvernforordningen at dette konseptet om ansvar, det ligger jo helt I hjertet av personvernforordningen.
Så det et eller annet med da ansvar og det å påvise, hva betyr det rent konkret?
Altså påvise kan jo på en måte vise til at du må dokumentere, ikke sant? Som du inne på, så det jo enkelte bestemmelser som har spesifikke krav til dokumentasjon, men også for å påvise at, altså for å vise at du etterlever de øvrige delene av regelverket, så kreves det som regel dokumentasjon. Og artikkel 24, den nevner jo ikke begrepet som vi ofte bruker, internkontroll eksplisitt, sånn som var tilfellet etter det gamle regelverket. Det som står jo at man skal gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre og påvise samsvar med forordningen. Men I praksis vil jo etterlevelse kunne påvises gjennom et godt internkontrollsystem. Ikke sant? Og, altså tekniske tiltak på den ene siden, det ikke alltid et skarpt skille mellom tekniske og organisatoriske tiltak, men man vil jo gjerne tenke at det kan være sikkerhetstiltak, men det kan også være en teknisk samtykkeløsning som skal ivareta kravene til et gyldig samtykke I forordningen. Men hvis vi snakker om dokumentasjon, så det jo organisatoriske tiltak da vi ofte snakker om. Og det innebærer det blant annet da å fastsette ansvar og fordele oppgaver I organisasjonen, og at man da må etablere rutiner, prosedyrer, sjekklister, instrukser og lignende for å sikre at personregelverket blir etterlevd I praksis. Og det krever jo også at virksomheten kjenner til og bevisst på hvilke behandlinger av personopplysninger som man ansvarlig for. Og her kommer jo også kravet til behandlingsprotokollet inn, som også et godt verktøy for denne delen. Og I tillegg så må interne rutiner, det må dokumenteres, altså kunne dokumenteres skriftlig, og det må være kjent for de relevante medarbeiderne som skal holde på med det. Og så, ikke sant, så det spørsmålet, ja, hvilke interne rutiner vi må ha. Hva det som egnet? Hva det som kreves at vi etablerer? Og det vil selvfølgelig avhenge av omstendighetene, så det ikke et generelt svar. Ingen virksomheter helt like, og man behandler ulike typer personopplysninger. Men de tiltakene man da setter i verk, de skal være forholdsmessige opp mot blant annet da risikoen behandlingen innebærer, altså både sannsynlighet og alvorlighet. Formålet, man kan for eksempel tenke seg konsekvensene behandlingen har for den registrerte, altså hvis du tenker utsendelse av et nyhetsbrev, så vil ikke det ha store risiko og konsekvenser for den registrerte, men på den andre side behandling av personopplysninger knyttet til kontrolltiltak på arbeidsplassen eller varsling på arbeidsplassen, den type ting, vil jo være en behandling som kan ha store konsekvenser, som stiller høyere krav. Antallet registrerte det gjelder, og også hvilke type personopplysninger, om det er snakk om artikkel 9 eller artikkel 10 opplysninger for eksempel. Og så om det er forholdsmessig da, opp mot behandlingen, så kan det også være et krav om at virksomheten implementerer styrende dokumenter for, eller retningslinjer for personvern.
Hvis vi tar det, fordi i det gamle regelverket så snakket dere om internkontroll, og man snakket om styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumentasjon. Er det en systematikk som dere fortsatt måtte operere med eller anbefaler?
Ja, absolutt. Også for å sikre at de ulike delene av organisasjonen faktisk følger opp dette arbeidet, med tanke på de styrende dokumentene, styrende retningslinjer, så hører det veldig ofte opp på ledelsens nivå. Styrende dokumenter, så de kan være sikkerhetsstrategier, andre former for strategier, hvordan all dokumentasjon skal følges opp, hvem som har ansvar og den type ting, som kommer som en sånn bestilling fra ledelsen, ligger gjerne oppe i styrende dokumenter. Gjennomførende dokumenter er jo for store deler av organisasjonen som faktisk skal følge gitte rutiner og retningslinjer som det er bestemt at de skal følge. Og da er det jo viktig at da har du både sånn i forhold til tekniske og organisatoriske tiltak som Anders nå snakker om, veldig mange forskjellige typer dokumenter som vil kunne inngå som gjennomførende dokumenter. Typisk daglige rutiner, det kan være for eksempel rutiner for innsyn, for sletting av personopplysninger, eller det kan være rutiner som er mer i retning av driftsrutiner, sikkerhetspolicies, instrukser som gjelder for ulike i ulike sammenhenger, så det kan gjelde både for teknisk personell, og det gjelder for juridisk eller personvernombud og annen type personell som jobber opp mot forordningen da.
Og kontrollerende del, det er da rutiner for å kontrollere at de gjennomførende rutinene faktisk blir etterlevd, eller?
Det er helt riktig. Effektiviteten gjerne av de gjennomførende rutinene, både egentlig om det blir fulgt av organisasjonen, at organisasjonen i seg selv har god nok kjennskap til de, at det gjennomføres på en riktig måte, men også at rutinene og instruksene i seg selv er effektive og hensiktsmessige for å oppnå det formålet de er laget for.
Hvis vi prøver å være enda litt mer konkrete, dere har jo vært det i denne tilsynsprosessen overfor kommunene, som skal munne ut i en veileder som sier litt om, eller ganske konkret, om hva Datatilsynet forventer av krav til dokumentasjon. Og selv om det gjaldt kommuner spesifikt, så har det stor overføringsverdi også til andre virksomheter, herunder private selskaper. Kan dere fortelle litt om denne tilsynsprosessen og hva vi kan forvente oss av konkret veiledning derfra?
Absolutt. Det har vært en utrolig spennende prosess som startet i fjor, på denne tiden faktisk, i februar i fjor, startet med planleggingen. Og vi ønsket å finne mer ut av modenheten til kommuner og fylkeskommuner knyttet opp mot arbeid med personvern og ivaretakelse av personopplysningssikkerhet. Inn under her så har vi jo informasjonssikkerhet. Så dette er egentlig på bakgrunn av et stort antall avviksmeldinger som kommer inn til oss, altså brudd på personopplysningssikkerheten som kommer inn til oss, og at vi i økende grad ettersom tiden gikk ble litt bekymret for innholdet i disse avviksmeldingene. Da fant vi ut at det nå var det på tide å gjøre et større løft, ikke for å ta den enkelte kommunen for å svinge pisken for hardt, men kanskje først og fremst for å forstå, som sagt, modenhetsnivå. Hvor er de hen? Hva oppleves som utfordrende med tanke på arbeid med personvern og informasjonssikkerhet? Og hva kan Datatilsynet gjøre for å hjelpe til med et felles løft? Så for å sende et signal ut til alle om at dette gjelder alle, så delte vi tilsynsarbeidet eller tilsynsprosjektet i to. Den første fasen var en brevkontroll, hvor vi sendte ut et brev til 98 kommuner og fylkeskommuner, representert på landsbasis. Vi var veldig opptatt av å få med alle landsdeler. Alle fylker var representert med minst en liten og en stor kommune for å få god bredde. Vi valgte ut kommuner og fylkeskommuner både på bakgrunn av bekymringsmeldinger vi har fått, utvikling vi har sett over tid, enkelte avviksmeldinger vi har vært urolig for, tilbakemelding fra personvernombud, men også noen kommuner var jo mer rett og slett for å ha en sånn geografisk utjevning.
Og det dere gjør da er egentlig å be om få dokumentasjonen deres, få personvernrutinen deres?
Ja, på et ganske overordnet nivå. For eksempel så bar vi om styrende retningslinjer for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser. Vi bar ikke om å se en risiko- og sårbarhetsanalyse som var gjennomført, for eksempel for et enkelt system. Vi ønsket å gå et hakk opp på styrende retningslinjer, og årsaken til det var at vi også ønsket å prøve å finne ut av i hvor stor grad er kommuneledelsen påkoblet. I hvor stor grad gir kommuneledelsen en klar bestilling til sin organisasjon om hvordan rutiner skal følges opp, og hvilke rutiner som er gjeldende.
Og da skjønner jeg at dere fant kommuner som hadde mye bra, og mye kommuner som hadde kanskje mindre bra, noen som kanskje ikke hadde noe som helst.
Det er helt riktig.
Og hva vil dette munne ut i når det gjelder konkret veiledning, så vil det da komme noe fra Datatilsynet som publiserer på nettet noe rundt dette her?
Der er allerede publisert på våre nettsider en samlerapport, kaller vi det for de forfunnene våre fra den første fasen, altså fra brevkontrollen. Den er allerede publisert, og den vet jeg er fanget opp av de kommunene som faktisk fikk dette brevet og fikk dette tilsynet, og var veldig interessert i da hva var det Datatilsynet fant? Er det noe som treffer oss? Og vi har bedt alle disse kommunene som fikk denne brevkontrollen om å gjøre en egen vurdering utifra innholdet og funnene våre i den samlerapporten. Men jeg vil bare presisere at dette gjelder for alle kommuner, så jeg vil oppfordre alle kommuner, men også alle private virksomheter som kan ha nytte av det, å gjøre en egen vurdering utifra våre funn i den rapporten.
Ja, for det er vel ikke noe stor forskjell på hva slags dokumentasjon som kreves av kommuner og av private virksomheter?
Nei, og særlig ikke i denne sammenheng, for det var mye, det var spørsmål rundt behandlingsprotokoll, det var spørsmål rundt beskrivelser om ansvarsfordeling, roller og ansvarsfordeling. Internkontrollsystem var det spørsmål om, en overordnet beskrivelse. Før vi gikk inn på litt mer sånne informasjonstekniske spørsmål, men bare liksom basic nivå. Hvilke rutiner, overordnet rutiner har man for risiko- og sårbarhetsanalyser, for eksempel? Men også for gjenoppretting og sikkerhetskopiering og den slags. Mm.
Og har dere eller vil dere publisere da eksempler på gode rutiner og god dokumentasjon på nettsiden deres?
Vi vil det. Det er under arbeid, og skulle så gjerne hatt publisert disse tingene før jul. Mm. Men vi jobber med det nå. Vi møter virksomheter i full gang. Det tar litt grann tid, for hvis vi skal publisere, altså for å gå litt tilbake i tid da, når vi mottok alle disse dokumentene etter brevkontrollen, så satt vi igjen med kanskje 800-900 dokumenter som vi analyserte. Det hadde vi et kartleggingsverktøy hvor vi hadde et sett med kriterier for å få grønt lys, altså tilstrekkelig dokumentasjon, gult lys, oransje lys og da til slutt rødt lys, som var liksom helt manglende dokumentasjon på området. Og utifra de så ønsker vi å publisere dokumenter, konkrete eksempler på dokumenter som fikk grønt lys. Dette er tilstrekkelig. Det trenger ikke engang være at det var det aller beste dokumentet vi så. Men det fikk grønt lys allikevel, og det er jo litt sånn ulikt ambisjonsnivå. Tenker mange kommuner eller private virksomheter, noen er veldig store og trenger kanskje noe mer omfattende dokumentasjon, men noen er jo ikke så store. Noen steder så er det jo begrenset behandlingsaktivitet i forhold til personopplysninger. Da er det kanskje nok å ha noe som er litt mindre, litt kortere, og som ikke krever så mye arbeid. Så vi vil jo tilstrebe og publisere dokumenter som både er av litt mer omfattende karakter, men kanskje også eksempler som er av litt sånn enklere karakter. Men det tar litt tid, for mange av disse dokumentene inneholder jo blant annet sikkerhetsinformasjon og en del annen informasjon som bør sleddes, og alt dette må jo gjøres i samhandling med kommunene der ute, for at vi skal være sikre på at vi ikke publisere noe vi ikke burde publisere.
Det høres uansett veldig bra ut å få noe konkret å forholde seg til. Også egentlig bra at det ikke er sånn at datasynet lager noe selv, men at dere heller publiserer noen eksempler fra verden der ute. Fordi med all respekt, altså deres primære jobb med datasynet er jo ikke å sitte og lage den dokumentasjonen. Så det er kanskje ikke dere som er nærmest til å gjøre det heller, men at dere da får på en måte samlet så mye eksempler, at dere kan publisere det dere som synes er best, det høres veldig fornuftig ut.
Og så tror jeg faktisk også at noen av de dokumentene vi har sett, de er så gode at det ikke er sikkert at vi hadde klart å lage noe bedre. Vi opplevde jo i kommunetilsynet, vi var jo også på stedlig tilsyn i fase 2, der vi hadde plukket ut 10 kommuner for stedlig tilsyn. Og det var også på bakgrunnen av litt forskjellig. Noen hadde levert svært god dokumentasjon, noen hadde levert mangelfull dokumentasjon, og noen hadde ikke levert oss noe i det hele tatt, og da ble vi jo litt nysgjerrig. Men ta de som leverte svært godt, hvorfor fikk de stedlig tilsyn? Jo, det er jo fordi at vi ønsker å kontrollere etterlevelsen av den fantastisk gode dokumentasjonen de har levert. Dette er veldig bra. Brukes den? Brukes den av organisasjonen? Er den effektiv? Oppleves det hensiktsmessig også for de andre ansatte? Så samlet sett så kan man jo bare si at de, og det har vi også hensyn til at når vi nå skal publisere eksempler, at det, jeg tror at man vil kunne få dra god nytte av de eksemplene, men det er ganske mye jobb å gå gjennom og sørge for å ha gode avtaler med de som ønsker å utlevere og dele. Men det er fantastisk gode ressurser ute i kommunene. Vi ble gledelig overrasket mer enn en gang over nivået på dokumentasjonen, og tenke at de er godt egnet til å kunne deles med både offentlig og privat sektor.
Høres veldig bra ut at dere ikke tenker på dokumentasjon i isolasjon, men at dere tenker på at dokumentasjon skal være egnet til å faktisk praktiseres og etterleves i virkeligheten også. Hvis vi tar dette som nevnes i både tilsynsprosessen overfor kommuner og i varsel om vedtak i NAV-saken som kom før jul, i begge saker så stiller Datatilsynet krav til et styringssystem for personvern. Hva sikter dere til med et styringssystem?
Det er rett og slett et system for å holde orden i eget hus. Og kommunens sentralforbund, KS, har jo faktisk også kalt det for det når de i sitt veiledningsmateriell ute i kommunene, så heter det orden i eget hus. Så det er rett og slett husordensregler. Hvem skal gjøre hva? Når skal det gjøres? Er det gjort bra nok? Og hvem kontrollerer dette? Og hvem sørger for å rapportere til huseier? Så det er rett og slett orden i eget hus det snakker om.
Så det er en slags sånn overbyggende dokumentasjon for å ha kontrollerende, styrende og gjennomførende nettopp. Dokumentasjon?
Det er riktig. Det er akkurat det det er. Så, ja, så du kan si litt mer sånn formelt, så kan du si at et styringssystem er de aktiviteter, systemer og prosesser som tas i bruk for å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere virksomheten, sånn at det samsvarer med krav som er fastsatt i personvernforordningen. Så det er liksom det litt mer formelle opplesningen av det da. Ja. Men det dreier seg om å ha orden i eget hus.
Ja. Jeg tenker ofte på det som en slags som oversettelse av GDPR til egen virksomhet. Altså i stedet at man har GDPR der ute med sine 88 pluss minus artikler, man tar stilling til dem, man oversetter dette, hva betyr det for oss som virksomhet? Og så blir det på en måte en slags sånn veiledende dokument for virksomhetens personvern, og det er vel det dere da sikter til med et styringssystem. Og når dere sier styringssystem, så kan det ikke, trenger ikke det være i form av et system teknologisk, det kan være i form av Word- og Excel-dokumenter også.
Helt klart, og det er superviktig at du sier det, fordi det er mange som tror at vi stiller krav til selve systemet. Vi kaller det jo internkontrollsystem også. Man kan se på det som sammenfallende i den sammenhengen. Et styringssystem og internkontrollsystem, så man kan bruke uttrykkene om hverandre. Men vi stiller jo ingen krav til formatet. Det må gjerne være en mappestruktur som sier noe om her er de styrende dokumentene, her er de gjennomførende rutinene, og her er kontrollerende. Og så har du kanskje en overordnet styrende retningslinje for hver av disse. Hvem skal gjøre hva, og på hvilket tidspunkt? Og omfanget avhenger jo fullstendig av behandlingsaktivitetene og størrelsen selvfølgelig på virksomheten og så videre.
Du var inne på en ting i stad om styrende retningslinjer for risiko- og sårbarhetsanalyser. Når vi snakket en del med styringssystem og styrende retningslinjer, men hva er egentlig risiko- og sårbarhetsanalyser?
Anders var litt inne på noe innledningsvis i forhold til egnet tekniske og organisatoriske tiltak i artikkel 24. I tillegg så har du artikkel 32, selve sånn intern nei, informasjonssikkerhetsbestemmelsen, som sier noe om at du skal ha egnet tekniske organisatoriske tiltak for å ivareta risikoen rundt systemer og behandlingsaktiviteter. Og for å kunne ha en oversikt over hva et egnet tiltak, et egnet teknisk tiltak, særlig akkurat i denne sammenheng, så må du ha oversikt over hvilke risikoer står overfor. Hvilke hendelser det som kan skje? Hvilke uønskede hendelser det som kan oppstå, og hvorfor oppstår de? Og det må du først vite før du kan si på hvilken måte redusere med risikoen for at dette skal inntreffe.
Så kan man da ta en oversikt over uønskede hendelser, for eksempel feilsending av e-post eller uvedkommende som henter dokumentasjon på kontoret, og så da risikovurdering av det og tiltak hvis risikoen uakseptabel, det?
Nettopp. Det akkurat det du snakker om.
Og sånn som jeg tenker, så kan jo denne risiko- og sårbarhetsanalysen gjøres på den type virksomhetsnivå, men det kan også gjøres på systemnivå, ikke sant, i forhold til et HR-system, eller det kan gjøres på prosessnivå, for eksempel på rekrutteringsprosessen. På hvilke nivåer skal man gjøre, altså hva slags tilnærming skal virksomheter ta for sine risikovurderinger?
Ja, det jo ikke noe fasitsvar her, egentlig. Men jeg tenker det at også her alt etter hvilke behandlingsaktiviteter og hvilke type personopplysninger man behandler, da snakker vi om sensitive personopplysninger i veldig stort omfang, så bør man jo også tenke på å kanskje ha risiko- og sårbarhetsanalyser på ulike nivåer. Jeg tenker nå, med tanke på den trusselsituasjonen alle virksomheter nå står overfor, i forhold til digitale angrep særlig, vi så en innskuddsetning si at vi så en økning i antall utilsiktet, uønskede digitale angrep, eller uønsket vil de være uansett, men tilsiktet digitale angrep ser man økning på i 2023. Og dette jo noe alle sikkerhetsmyndighetene også snakker veldig mye om. Så det å ha en overordnet risikoanalyse for virksomheten, også sett opp mot de digitale truslene, det viktig. Vi så at kommunene, bare et lite sånn eksempel der, vi så at kommunene hadde veldig gode beredskapsplaner for infrastrukturen sin. Vann og avløp, samferdsel og en rekke andre sånn, på kritisk infrastruktur hadde de veldig gode beredskapsplaner, og de hadde også overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. Men det manglet i veldig, veldig mange beskrivelse av hva skjer ved et større digitalt angrep. Hva skjer hvis det digitale faller sammen? Hva gjør vi da? Hvem gjør hva? Hvordan får vi opp systemen igjen? Hvor lang tid skal det ta? Hvem skal hjelpe oss? Og så videre og så videre. Så her så vi en del hull, for å si det sånn. Så det å gjøre en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse kan være veldig viktig. Men du må også gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser når du innfører ny teknologi, nye systemer, men også hvis gammel teknologi, altså et eksisterende system for ny funksjonalitet. Da bør man også gjennomføre en ny risiko- og sårbarhetsanalyse. Det kan jo være litt mer begrenset da, at du bare gjør en ny analyse på det som nytt, for eksempel.
Så for eksempel det å gjøre det både på et virksomhetsnivå, eller kanskje da per virksomhetsenhet, men også på systemnivå, kanskje det kan være en god kombinasjon.
Jeg synes det, og jeg synes at det skal inngå i alle virksomheters beredskapsplaner. Hva skjer hvis det kommer et større digitalt angrep?
En ting som vi ofte bruker i personvern er begrepet risiko. Og jeg tror folk, når man hører risiko-ordet, så tenker man fort på eksterne trusler, man tenker på cyberangrep og så videre. Når jeg anvender risikokonseptet, når jeg gir juridisk rådgivning, så tenker jeg på det litt bredere. Jeg ser særlig da hen til GDPR artikkel 5, altså risiko for formålsutglidning, risiko for at man henter inn mer data enn nødvendig, risiko for at man lagrer data lenger enn nødvendig, risiko for at man ikke transparent nok, og så videre. Høres ut som en fornuftig tilnærming til konseptet risiko.
Ja, altså det jo absolutt risiko som man må ta hensyn til, så det, altså, hva skal jeg si, hvilke risikoer man skal ta hensyn til inn under artikkel 32, kan jo også noen gang skille seg litt mot de risikoene som, altså knyttet til ren sikkerhet, kan jo også skille seg litt knyttet til de risikoene knyttet til behandlingen generelt, og alle de andre øvrige delene av regelverket som mer tradisjonelt faller inn under artikkel 24 da. Og særlig tror jeg, altså også knyttet til artikkel 32, men også knyttet til artikkel 24 da, særlig så er det jo veldig viktig å hensyn til nettopp alle de risikoene du snakker om der, knyttet til personvernprinsippene, knyttet til innebygd personvern, knyttet til ikke sant, lagringstiden det skulle være, og ha de med seg når man da utarbeider rutiner og iverksetter tiltak da, for å sikre etterlevelse.
Ja, slik at ikke den risikovurderingen bare blir en oppgave for sikkerhetspersoner i virksomheten, men at man også da tar hensyn til det litt mer bredere personvernrisikoene.
Absolutt.
Over til et spesifikt dokument som liksom kalt det fundamentet for veldig mye, dette med behandlingsprotokoller. For så å si alle virksomheter skal ha behandlingsprotokoller, altså disse, denne oversikten over virksomheters aktiviteter, hvor personopplysninger inngår. Og veldig mange lurer på hvor detaljerte og granulerte de protokollene må være. Kan man ha det veldig overordnet, eller må man ha en veldig detaljert oversikt over alle aktiviteter i virksomheten? Datasynet, dere har jo publisert en mal, og denne malen har også noen eksempler som jeg vil tro er ment å gi virksomheter veiledning. Og eksemplene de er veldig detaljerte. Blant eksemplene så er det rekruttering, men da ikke én prosess, men to prosesser. En for søkere som får jobben, og en for søkere som ikke får jobben. Også for markedsføring så har dere to aktiviteter, en for eksisterende kunder og en for potensielle kunder. Så det er til og med to aktiviteter for lønnskjøring. En for behandling av kontaktopplysninger og en for behandling av skatt- og arbeidsgiveravgift. Så hvis virksomheter skal gjøre det så detaljert, så får man jo veldig mange hundre linjer i denne behandlingsprotokollen sin, og det kan være krevende å få oversikt over og krevende å vedlikeholde. Så hva forventer egentlig datasynet av detaljnivå til en behandlingsprotokoll?
Altså, personvernregelverket det sier jo ikke sant, hva behandlingsprotokollen skal inneholde, men det har jo ingen andre formkrav til hvordan protokollen skal se ut, eller hvordan den skal organiseres, ikke sant, hvilke verktøy som skal brukes, utover at den må være skriftlig da, eller elektronisk. Så hvis man går inn på vår nettside og finner vår mal, så vil jo oppsettet der se helt annerledes ut enn hvis man for eksempel går til det danske datatilsynet sin nettside og ser på deres mal, ikke sant? Men tanken vil jo være det samme. Men det følger jo da blant annet at protokollen skal inneholde formålene, altså med behandlingen, og en beskrivelse av kategorierne av både registrerte og personopplysninger, og mulig for eksempel lagringstider. Og i den malen som vi har på våre nettsider, så har vi tatt med flere kolonner enn det som er obligatorisk, og det må ikke være så granulert som det eksempelet vi har der. Men det har vi gjort fordi at en mer utfyllende oversikt også vil være et godt hjelpemiddel i arbeidet med å sikre etterlevelse av virksomhetsplikter da, etter personvernforordningen. Og alle virksomheter vil jo ha nytte av å kartlegge sine behandlinger av personopplysninger som en del av sin internkontrollplikt og dokumentasjon av den. Og man vil da også lettere kunne besvare ikke sant, forespørsler fra de registrerte, hvilke personopplysninger behandler dere med. Man vil lettere kunne ha oversikt over hvilke rettslige grunnlag, hvem man utleverer til, hvor man mottar kategorien av personopplysninger fra, også hvor lenge de skal lagres og så videre. Så oversikten er jo også nyttig for så vidt når man skal skrive en personvernerklæring, for eksempel informere de registrerte. Så hvis man tar det eksempelet i malen da, knyttet til for eksempel salg og markedsføring, så vil det selvfølgelig ikke nødvendigvis være påkrevd etter artikkel 30 å skille mellom eksisterende kunder og potensielle kunder knyttet til utsendelse av nyhetsbrev for eksempel. Formålet med behandlingen er jo den samme, men det kan kanskje likevel være fornuftig for sin egen oversikt og etterlevelse av andre regler i personvernregelverket. For eksempel så kan det rettslige grunnlaget kanskje være forskjellig knyttet til de to grupperne. Man kan jo tenke seg at nyhetsbrev og markedsføring på e-post og sms til nye kunder, eller folk som ikke er kunder allerede, det må jo gjerne på grunn av markedsføringsloven alltid ha et forutgående samtykke, men etter omstendighetene så kan man jo tenke seg at for eksisterende kunder, så kan det rettslige grunnlaget i noen tilfeller være berettiget interesse, hvis man da etterlever alle kravene i markedsføringsloven knyttet til det. Og så kan det være andre forskjeller, for eksempel lagringstid. Normalt så vil man kanskje lagre opplysningen om eksisterende kunder frem til det ikke er lenger enn noe aktivt kundeforhold, mens opplysningene om potensielle kunder, de vil man jo nødvendigvis måtte slette så lenge det ikke er nødvendig for formålet. Sånn at for sin egen etterlevelse så kan det jo være likevel fornuftig å ha å ha det såpass granulært, selv om det ikke nødvendigvis et absolutt krav etter personvernforordningen.
Egentlig et godt eksempel, ikke sant? Fordi svarene på for behandlingsaktiviteten vil være litt forskjellige. Du har behandlingsgrunnlaget vil være forskjellig, lagringstiden vil være forskjellig, men man kan vel også innenfor samme behandlingsaktivitet i en GDPR artikkel 30-protokoll operere med liksom to behandlingsgrunnlag og litt ulike sjette rutiner, så lenge man konkrete på hva distinksjonen gjelder?
Ja da, det kan man også. Ikke sant? Sånn, akkurat hvordan oppsettet er, og sånn, det er ikke nødvendigvis det som er avgjørende, men på en måte det å være mer granulær og detaljert, det kan på en måte også hjelpe ens egen etterlevelse, ikke bare av artikkel 30, men også av det øvrige regelverket. Mm.
Så lenge det ikke blir så detaljert at man ikke ser skogen for bare trær, selvfølgelig.
Absolutt.
En annen ting som vi ofte får en del spørsmål til er jo, og som alle virksomheter vil kunne komme over, er innsyn i e-post. Det kan jo dukke opp behov for det, uavhengig av hva slags virksomhet man er. Og dette er jo regulert i en forskrift, e-postinnsynsforskriften, som både gir regler for når innsyn kan gjøres, og prosessen for det. Et par av Datatilsynets ganske nylige vedtak bygger på at virksomheter har hatt mangelfull dokumentasjon av rutiner for innsyn i e-post. Og bør alle virksomheter ha slike dokumenterte rutiner, og hva skal i så fall stå i dem som ikke allerede står i forskriften?
Ja, altså, så lenge man har ansatte da, i hvert fall med e-postkasse, så er jo dette relevant for en, så man bør jo ha et forhold til det, og gjerne da egne rutiner for dette i virksomheten, men på en måte retningslinjene sin omfang da, og innhold bør vurderes opp mot behovet og størrelsen til organisasjonen. Da. Men ikke sant, når du tenker på forholdet til forskriften, ikke sant, og hva som ikke allerede står der, så er det flere elementer. For det første så må jo de aktuelle ansatte på en måte være kjent med virksomhetens policy da, for innsyn i e-postkasser, sånn at for at det skal ha noen verdi, så vil det jo ikke være tilstrekkelig vis til at vi har på lovdata er det en forskrift, og vi forventer at de ansatte er kjent med den. Her må man aktivt sette det inn i det. Ikke sant? Men hvis man da også tenker seg at de aktuelle ansatte har fått tilsendt på en måte selve forskriften og gjort seg kjent med den. Så selv om denne e-postforskriften er jo forholdsvis detaljert, ikke sant? Den regulerer et spesifikt område i forhold til personvernforordningen, som er en helt sånn generelt regelverk, så vil han som regel ikke ta det hele veien, og må ofte tilpasses til virksomhetens behov. Fordi ja, det fremgår jo vilkårene for når man kan gjøre innsyn, ikke sant? Varslingsplikt og sånn, men hva med for eksempel hvis den registrerte protesterer, hva gjør man da? Hvordan skal innsynet gjennomføres på en måte rent i praksis, for eksempel for å ivareta personvernprinsippene, dataminimering. Man trenger jo ikke å se gjennom all e-post. Skal man gjøre dette for eksempel ved bruk av søkeord? Hvem skal være til stede på innsynet? Hvem skal ta beslutningene? Hvem skal ha tilgang til det materialet man eventuelt finner? Og så bør jo også arbeidsgiver informere ansatte generelt da, på en enkel og klar måte om sine egne retningslinjer på dette området. Og man bør også ha en policy, ikke sant? I hvilken grad skal man bruke jobb, e-posten til private ting, da? For det vil jo også ha en betydning for hvor inngripende det vil være, ikke sant? Å gjøre innsyn i e-postkasse. Og så for det tredje så vil jo ikke e-postforskriften gi noe anvisning på hvem i virksomheten som skal sørge for at disse kravene blir satt ut i livet i virksomheten. Og for eksempel, ikke sant, så følger da forskriften at e-postkasser skal slettes da, ikke sant, når ansettelsesforholdet slutter, eller ikke sant, i særlige tilfeller kan holdes åpen en kort periode etterpå. Da, ikke sant? Men hvis ikke du har angitt hvem i virksomheten som skal ansvare for at den slettingen faktisk blir gjennomført, så vil man ikke komme veldig langt. Og så lenge man har ansatte med e-poster, så vil dette være aktuelt, og man bør ha noen rutiner for dette. For eksempel når det gjelder med sletting, så er det jo lett å tenke at man bør ha en sjekkliste i forbindelse med at ansatte slutter, så kan man kombinere dette kravet med andre krav, knyttet til ja, andre deler av personregelverket, og eventuelt andre regelverk da, knyttet til at ansatte slutter.
Mm. Så det er slutt å konkretisere både metoden og kanskje også det personelle for å gi. For det er jo ofte sånn at når man skal gjennomføre e-postinnsyn, så blir det fort mye armer og bein, og det å da ha noe å forholde seg til kan være veldig nyttig.
Absolutt, og det tror jeg når det skal gjennomføres innsyn, da, i noen tilfeller kan det være ganske uskyldig egosyn, ikke sant? Man kan tenke seg at noen er borte lang tid, og at det er et eller annet virksomhetsrelatert, men i mange tilfeller så vil det jo være en ansatt konflikt, kanskje, eller noe lignende, da, ikke sant? Som gjør at dette innsyn er aktuelt, og da vil det ofte være, som du sier, mye armer og bein og litt kaotisk situasjon, så det å da ha en beredskap og ha klare retningslinjer forhold til det vil være veldig nyttig.
Du var inne om dette, at det er viktig at de ansatte får vite om rutinene, at ikke disse personvernrutinene bare ligger i en skuff, men at det blir kommunisert til relevante personer i virksomheten. Både de som antagelig skal utøve rutinene til det daglige, men også de ansatte dersom rutinene gjelder ansatt data. Har dere noen forventninger om eller tips om hvordan dette bør gjøres?
Ja, og igjen så kan jeg ta utgangspunkt i kommunetilsynet og hva vi så der, for det var veldig interessant. For der var det litt sånn i varierende grad. Mange var veldig flinke til å legge ut en god oversikt over gjeldende rutiner og instrukser, retningslinjer på sitt intranett. Lett tilgjengelig på intranett, der alle kan finne det, og som er ulik grad av tilgang da. Men det å synliggjøre det der på de flatene hvor alle ansatte er, og alle ansatte fra før leter etter informasjon, men ikke minst også, da må du ha jevnlige gjennomganger, jevnlig opplæring, både med nyansatte og kanskje også de som har vært ansatte over lang tid, for å minne om at disse rutinene faktisk finnes, og disse rutinene skal følges, og for å sørge for at de faktisk brukes operativt i det daglige. Og det er jo også på den måten, det her er det jo stor verdi å hente også for ledelsen, for det er på den måten man også får tilbakemelding på om dette fungerer eller ei. Er disse rutinene hensiktsmessige? Det er det veldig ofte de som bruker rutinene ute i enten private eller offentlige virksomheter, som kan si mest om å sørge for at de er hensiktsmessige over tid. Så det må være lett tilgjengelig, det må gis god opplæring, jevnlig, og det må være et ledelsesansvar, tenker jeg, å ha denne bevisstgjøringen av hvilke rutiner og retningslinjer som gjelder når.
Og jeg tenker jo at det å ha et godt personvern i en virksomhet, det er jo ikke bare å ha gode personverndokumenter, man må ha en personvernkompetanse og en personvernkultur. Og det dere peker på er egentlig at man kan bruke da, de dokumenterte rutinene som et virkemiddel for å skape den kompetansen og skape den kulturen.
Det er akkurat det. Og det er ikke en formildende omstendighet. Hvis du har en uheldig sak med datatilsynet, så er det ikke noe formildende at du kan dra fram en rutine fra en skuff og si ja, men vi har laget en rutine. Hvis ingen av de som faktisk skulle utføre arbeidet var klar over at den eksisterte og at de skulle bruke den, så det er riktig.
Apropos det, og formildende omstendigheter og sanksjoner, altså. Hvis all behandling av personopplysninger er i tråd med GDPR, men virksomheten har mangler i personverndokumentasjonen, utgjør det et brudd på GDPR som datatilsynet kan sanksjonere?
Altså, det korte svaret er jo ja. Altså, det er viktig å være oppmerksom på at både ansvarlighetsprinsippet og artikkel 24 er selvstendige plikter som man kan risikere å bryte da, på eget, altså på selvstendig grunnlag, uavhengig av brudd på andre bestemmelser i forordningen. Og vi har i en rekke saker gitt virksomheter pålegg om å utbrede internkontroll eller rutiner på spesifikke områder, for eksempel innsyn, e-postkasse, sikkerhet, kameravåking, forskjellig. Det skal sies at i praksis så skjer det sjeldent isolert, det er ofte kombinasjon da, ikke sant, med at du har brutt regelverket på et eller annet område da. Men i regelverket så er også lovgiver da i Norge valgt å gi datatilsyn hjemmel til å gi overtredelsesgebyr for brudd på artikkel 24. Det er noe personvernforordningen i utgangspunktet ikke gjør selv, men overlater til nasjonalrett. Men etter det gamle regelverket så hadde datatilsynet altså, gjort det i flere saker, og da valgte lovgiver også å åpne for det etter det nye regelverket da. Og den gebyravgangen for brudd på artikkel 24 er også brukt av datatilsynet i flere saker, da igjen som regel i kommunikasjon med andre brudd. Og flere av disse sakene har også vært behandlet av personvernnemnda. For eksempel har personvernnemnda, som er vårt klageorgan, i en sak fra 2021 uttalt at brudd på artikkel 24, hvor man da ikke kunne dokumentere noen organisatoriske tiltak knyttet til kameravåking på arbeidsplassen, at det var kritikkverdige handlinger som det var grunn til å sanksjonere. Og så er det jo sånn at manglende ansvarlighet og iverksettelse av organisatoriske tiltak, rutiner for etterlevelse, det har i flere saker blitt vektlagt som skjerpende momenter i vurderingen av ileggelse og utmåling av overtredelsesgebyr i forbindelse med brudd på andre bestemmelser. Og det har skjedd både av datatilsynet og personvernnemnda. Men motsatt, dersom man kan dokumentere at man har gått lenger enn det som er påkrevd i form av ansvarlighet og rutiner, man har satt de ansatte inn i dette, så kan det være en formildende omstendighet. Så man kan for eksempel tenke seg et tilfelle hvor det skjedde en ulovlig kreditvurdering, så er det stor forskjell på en situasjon hvor en ansatt da, i strid med virksomhetens klare interne retningslinjer som de har fått opplæring i, gjennomfører en ulovlig kreditvurdering kontra en situasjon hvor virksomheten ikke har hatt noen rutiner for kreditvurdering i det hele tatt. Da vil jo sistnevnte tilfelle tyde på en mer systematisk svikt da, fra virksomheten i form av ansvarligheter. Men så er nok spørsmålet også ganske hypotetisk, fordi i praksis, dersom man ikke har noe personverndokumentasjon, altså i form av rutiner, ansvarsfordeling internt og så videre, så tror jeg nok vi med stor sikkerhet kan si at ikke all behandling av personopplysninger, i hvert fall hvis man har en viss størrelse, vil i praksis være i tråd med personvernregelverket. Mye av denne dokumentasjonen skal jo også være til hjelp for virksomhetene å være compliant, og mange vil nok synes det er krevende nok å være helt compliant, selv om man har masse personverndokumentasjon og rutiner og den type ting. Mm.
Så selv om personverndokumentasjon, det skal jo primært være et verktøy for å få et bedre personvern i virksomheten, ja, så er det jo et insentiv da, å vite at manglende dokumentasjon kan medføre overtredelsesgebyr.
Absolutt.
Da sier jeg tusen takk for en veldig god og nyttig samtale.